bude dobře.
Tak v této hodině se, vážení, tak trošičku ochladíme, i když pravda pořádné dobrodružství vždycky dokáže pěkně rozproudit krev v žilách. To všechno vám nabídne cestovatel Leoš Šimánek, se kterým zavzpomínáme na jeho mladá léta, kdy se vydával do zapomenutých míst známých maximálně z románu Jacka Londona. Zve vás Jakub Schmidt, no a k mikrofonu se teď vrací Jana Házová. Pěkné poslouchání a cestování.
Dobrodružství začíná. Tak touto větou začíná knížka, která se jmenuje Kanada divočinou severu a kterou napsala dvojice Leoš Šimánek, Čestmír Šebesta. Já jsem moc ráda, že jednoho z autorů dnes mohu přivítat ve studiu Českého rozhlasu. Je to Leoš Šimánek. Dobrý den. Tahle ta knížka z řady vašich publikací je něčím maličko jiná. Vy totiž tam jste ten, o kom je psáno.
Já jsem to vysvětlil. Totiž já jsem začal tady tu knížku psát s Česmírem a jsme se domluvili, že on bude vypravěč, takže jsem potom tu knížku už dopsal sám, jako celou jsme ji společně nepsali, ale ten začátek jsme tak napsali a mně se to velice líbilo, protože jsem vlastně byl osvobozený od toho ich formu a mohl jsem dál potom toho Česmíra nechat vykládat. Ještě takhle pokračovali jsme s tou druhou knihou, která tady na to navazuje, o který jsme se tady budeme bavit taky při našem povídání, to je Naše cesta na severozápad, to je Aljaška. Dnes to bude Kanada, příště potom to bude Aljaška. To jsou dvě ohromně dlouhé túry, které se podnikly právě nahoře na severu Ameriky a jedno dobrodružství větší než druhý. A tohle to bylo to naše první a to je ta vlastně první kniha, kterou jsem vůbec napsal a kterou jsem vůbec vydal. Teď je máte absolutní unikát v ruce. Potom jsem začal psát další cestopisy a potom jsem pokračoval s těma fotografickýma knihama.
Ona má podtitul Rok na dobrodružné cestě k severnímu ledovému oceánu. Mohli bychom možná začít tím, kde tato kniha vlastně začíná, nebo spíš ten příběh, který se v ní skrývá.
Byli jsme čtyři kamarádi, ten Česmír, totiž s Česmírem jsem se uznal z mého dětství, jsem totiž s otcem jezdil na Radomskou přehradu, co stavil vodácký tábor, kde děti ze střední školy měli vodácký výcvik, takže já jsem tam byl s mojí otcem na tom vodáckém táboře, jsem tam jednou, to bylo úplně něco zajímavého, co jsem nezažil, pár lidů tam na kanoji, jak končí řeka Žletavka do té Radomské přehrady a najednou proti mě se vyřídil obojživelný auto a jsem říkal, pane bože, co to tady znamená? No a mě to velice zajímalo, co to je, že to auto jezdí normálně po suchu i po vodě, takže to by právě Česmír mě to všechno vysvětlil a zůstal potom u nás v tom táboře na té Vranovské přehradě zhruba týden a tak jsme se tam natolik zkamarádili, že jsme potom zůstali kamarádi už na furt. Ale v tom 68. se naše cesty rozešly, totiž já jsem odešel do Německa v 68. a potom úplně náhodou, to jsem netušil vůbec, že je tohleto možný, ve Freiburgu u jednoho mýho kamaráda najednou se tam objevil Česmír. Říkal, no, já jsem taky v tom 68. musel odejít, jsem se trošku moc angažoval, on jako strojní inženýr a jako stavební inženýr. Takže vlastně jsme byli perfektní dvojka na takovouhle cestu, každý byli se dobrodružná povaha a že jsme vlastně byli potom schopní z těch nafukovacích člunů, který jsem potom dostanou, s kterou jsme tu cestu podnikli, dokonce postavit plachetnici. To bylo vlastně takový dílo toho mýho kamaráda Čestmíra. Takže tak jsme jmenovali mě a Čestmíra. A potom s náma ještě byli dva další kamarádi. Jeden se jmenuje Pavel, taky stavební inženýr, já ho znal z Freiburgu. Z Německa jsme spolu dělali různý...
To byl váš kamarád.
To byl můj kamarád. Mm. A potom tam byl další Pavel a my mu říkali Palo, aby jsme neměli dva Pavly. A to byl asi kamarád Čestmíra, jenomže toho jsem neznal a potom později jsme s ním měli docela velký problémy, ale k tomu se všemu dostanu. Takže jsem nejdřív nás všichni čtyři představit. Česmíra, mě, Pavla a Pala. No a vyrazili z Německa do San Francisca. Letěli jsme tam standby, měli jsme málo peněz, tak jsme museli co nejvíc šetřit. A tam jsem už v San Francisku byl několikrát, tam to znám. A jsem věděl, že právě tam se dá velice levně sehnat auto. Takže za $100 jsme koupili kombika a tady s tím prastarým kombikem ještě jsme tam koupili vyřazený vojenský nafukovací čluny. No a tady s tím materiálem jsme vyrazili z té Kalifornie přes Oregon, Washington, aby jsme se dostali do Kanady, projeli jsme Britskou Kolumbii až do teritoria Yukon a tam právě to dobrodružství začíná na té řece, kterou tady máte teďka přímo před sebou na tom obrázku, na té řece Little Nahanni River.
Šimánek a Čestmír Šebesta. To jsou dva pánové plus další dva, kteří podnikli takovou dobrodružnou cestu po řekách Yukonského teritoria v Kanadě, po řekách až k severnímu ledovému oceánu, a je to vlastně takové dobrodružství, o kterém si dnes tady povídáme. Vy jste říkal, že jste měli vyřazené čluny vojenské, a tak možná bychom mohli začít úplně na tom začátku. Já si umím představit, jak člověk má takovéto nadšení. Vidí před sebou tu dobrodružnou plavbu, tu přírodu nádhernou, tu divočinu, a je takový plný nadšení v očekávání toho, co přijde. Tak co přišlo? Jak to všechno začalo, když už jste autíčkem za $100 přijeli tady na místo?
O to jsme odstavili, potom v čluny nafoukli a potom začal ten malér, protože ty čluny totiž byly připravený na vodu na moře, že vlastně nejsou žádný balvany, žádný skaliska. No a tím pádem, jak jsme na těch nafukovacích člunech jeli po té řece, kde bylo spoustu všelijakých možných peřejí a místama jsme museli projít velice nebezpečnou vodu. Na to ty čluny byly dobrý, kdyby tam nebyly ty skály, jenomže ty skály nám vždycky to dno toho člunu rozpárali a tím pádem jsme museli zastavit. Člun byl plný vody, nebyl řiditelný, tak jsme museli opravovat. Takže ten začátek, tady ta řeka Little Nahanny, kterou jsme sjížděli, aby jsme se vlastně dostali do té South Nahanny, to je ta už velká řeka, která potom teče dál, aby se dostala do řeky Mackenzie, a ta řeka Mackenzie potom ústí do severního ledového oceánu. Takže z toho bodu, co jsme vyrazili, to bylo 2500 kilometrů, které byly před náma. Brzo na jaře jsme vyrazili, byli jsme tam v polovině května, akorát rozmrznul led na tom jezeru v těch horách Mackenzie, to bylo vysoko, to bylo skoro nějakých 16-17 metrů vysoko, co jsme začínali v těch horách. No a hned poté, jak led rozmrznul, jsme vyrazili a voda v řece divoká, bylo spoustu jarní vody, když se tajou sněhy, tak té vody tam bylo.
To známe i od nás množství. V malém měřítku samozřejmě.
Jistě, a ty peřeje byly gigantické. Ty peřeje by nám nevadily, ale ty skaliska byly ty problémy. Takže jsme většině lepili těch zhruba 250 kilometrů po této říčce, nám trvalo, myslím, 12 dní nám to trvalo. Jsme se tenhle úsek vlastně dostali potom na tu velkou řeku South Nahanny. Tam už potom ty problémy nebyly. Takže než jsme zjistili, také to nejde pořád lepit, nemůžeme, docházelo nám to lepení, ta guma, to lepidlo. Takže jsme potom vymysleli další možnost, že jsme ty dna zalepili, ale tím, jak jsme měli ty naše sudy vodotěsný s tou výzbrojí,
byly těžké,
právě na tom dnu těch člunů, ty to právě prorazili. Takže jsme vlastně z kmínku vyrobili takový rošty, jsme tomu říkali, no to jsme to položili, že vlastně leželi ty sudy, ty všechny zásoby a všechno, ta celá výzbroj, co jsme měli sebou, horolezeckou výzbroj jsme sebou transportovali, už vlastně dobrých 10 cm od toho dna, z toho spodku té gumy. Takže tím pádem už tohleto fungovalo líp, ale pořád ještě těma pádlama se nám ty čluny špatně řídilo, protože voda byla rychlá a my jsme potřebovali rychle doleva nebo doprava. Nešlo to, a potom Česmí přišel na úžasně výborný nápad, totiž na toho navedla vzpomínka z jeho dětství z Prahy. Tak já bych vám to vysvětlil. Byli tam s tou paní učitelkou na Karlovým mostě, tenkrát ještě nebyly ty přehrady na té Vltavě, a pod tím Karlovým mostem projížděli voraři. A teďka viděl ty voraři jedno veslo vepředu, jedno veslo vzadu, a tady ty ohromný vor těma dvouma veslama, ty voraři byli schopní manévrovat na té řece. A to do toho napadlo, že by se to vlastně mohli udělat podobně s těma našima členama. Takže pádla jsme uložili, měli jsme sebou překližku, to jsme si tam opatřili, než jsme vyrazili, co mi říkali, to ona se bude vždycky hodit. Z toho jsme udělali vlastně listy těch vesel, no a stromů v krásné kvalitě smrků roste všude dobře, tak jsme namontovali takovou dřevěnou konstrukci, co jsme vyrobili vepředu a vzadu jedno takové veslo, a tím pádem jsme už teďka byli úplně perfektně pohybliví, takže tím pádem jsme mohli se vyhýbat těm všelijakým možným skalískům, těm problémům, co v té řece byly, no a potom už to šlo. Jenomže pomaličku, jídla jsme měli sebou ze začátku docela dost, ale všechno se to vleklo, jídlo nám ubývalo. No a potom nám přišel do rány los, tak jsem říkal, zaplať pánbu, to máme teda opravdu spoustu masa teďka. Měli jsme totiž zbrojní pasy, jsme si pořídili, měli jsme taky licenci na lovení, jak ryb, tak zvíře, takže tím pádem jsme teďka měli ohromný zvíře a to jsme museli zkonzervovat. Takže teď jsme měli další problém před sebou, co nás zase stálo čas, ale zaplať pánbu za to.
S Leošem Šimánkem si povídáme o roční dobrodružné cestě severní Kanadou. A my jsme se dostali k Losovi, já se k němu vrátím, pane Šimánku, za chvíli, ale ještě jsme zapomněli na jednoho člena vaší výpravy. Toho jsme nejmenovali. Vy jste sebou měli psa.
No ježiši,
vy jste měli šemíka, toho nemůžeme vynechat, to protože to vynechat, důležitou, no já jsem důležitým
teda,
článkem.
To je teda největší ostuda, protože bez toho šemíka byste měli totiž veliký problém. Totiž, aby byste si pro se mu říkali šemík, totiž psovi říká šemík, to je takový trošku
no,
divný.
No tak dobře, budíš.
To je takový divný, jenomže my jsme teď toho našeho psa, jak jsme jeli z toho San Francisca přes Sacramento, tak jsme tam pročítali noviny a tam jsme v novinách objevili inzerát, že někdo daruje alerskýho Malamuta. Sem se jmenoval ten alerský Malamut, jsem říkal, no to bylo výborný, to by se pes hodil na tu naší cestu do divočiny. To je vlastně zvíře, který je zvyklý těm severským teplotám, i když on se narodil v Kalifornii. Takže jako jsme ho vlastně vzali sebou vlastně do toho místa, odkud ty psi vlastně pocházejí. No a začátku jsme mu sem říkali a potom se nám to přestalo líbit, tak jsme mu
nebylo
prostě
to ono.
Říkali šemík. Tady ten pes byl pro nás velice důležitý, protože nám totiž držel medvědy od těla, totiž v těch horách tam je hodně medvědů a právě když jsme měli uloveného losa, tak to medvědi cítili široko daleko a ten šemík tam prostě hlídal a tím pádem to všechno dobře dopadlo, protože jinak by se měli s těma medvědama věčný problémy. To byl teda opravdu, ještě jste mi připomněla, ten velice důležitý člen naší expedice, ten člen číslo 5.
No a vy, jak jste před chviličkou mluvil o tom, jak vám ta voda divoká, ty kameny, jak vám to ničilo ty čluny, tak předpokládám, že šemík byl na těch člunech s vámi. Jak ten to snášel?
No moc dobře to nesnášel.
Nelíbilo totiž, se mu to, že?
To se mu určitě nelíbilo, protože kolikrát by ty peře je takový, že se prostě valily přes ty čluny. Totiž ty čluny mají výhodu, že prostě mají takovou nosnost, že i když jsou úplně plný vody, pořád ještě plavou. To není problém. Akorát, že jsou ty čluny plný vody, jsou těžko manevrovatelný, ale s těma velkýma veslama, co jsme si vyrobili, s nima to šlo. Jenomže šemíkovi se to nelíbilo. Když se mu valila voda přes hlavu, najednou se utrhnul ze šňůry, překovou šňůra a zdrhnul. A teďka jsme byli bez psa. No to je teda nadělení. On se totiž z té jízdy po té řece měl hrozný strach, no ale přeci neútek. Potom se po večeru jsme už tábořili, k nám přiblížil. No a potom jsme psa radši nechali utíkat podél břehu. Když byly ty velký peře, tak my jeli po vodě a pes se tam někde podél břehu kolikrát i podobným tempem bral za náma. Takže
měl procházku takovou, proběžku.
Určitě se mi to líbilo víc, než když seděl ve člunu a valili se přes něho vlny těch peřejí.
Když se dívám do mapy Kanady, tak tam je tolik řek. Umím si představit nádherná příroda na mnoha místech. Proč vy jste si vybrali pro svoji trasu právě to místo, které jste si vybrali?
Tak já vám vysvětlil, to byl tady další velice důležitý aspekt, proč jsme vlastně vůbec na tady tu řeku vyrazili. Kdysi jsem čítával ty historické knihy, čítával jsem o tom Alexandru Mackenzie, o tom Richardsonovi, totiž to bylo v 17. století a tady ty, to byl sir dokonce, ten Alexander Mackenzie, si vzali za úkol najít, nebo dostali za úkol najít cestu na severozápad, to znamená cestu po vodě, totiž aby se vůbec dostalo z Atlantiku do Pacifiku. To se jim podařilo, jsou dvě možnosti, buď po řekách a po jezerech se dostat z Atlantiku do Pacifiku, anebo potom tím severním ledovým oceánem. Takže to bylo mnohem později, to až našel potom ten Amundsen koncem 19. století, to myslím bylo. Ale ten Mackenzie našel právě tady tu cestu napříč kontinentem, aby se z Pacifiku do Atlantiku dostali po řekách. Na těch kanoích, tenkrát březový kůry, se jim to podařilo. Jenomže oni vůbec totiž netušili, co jsem objevil na mapách. Tenkrát ještě takový mapy samozřejmě neexistovaly, žádný generálky nebyly. On totiž netušil, že jedna řeka jmenuje se Ross River a řeka Sousnahany neřív tečou paralelně podél kontinentálního rozvodí. Toto rozvodí vlastně rozděluje, ty hory se jmenují podle toho Mackenzie, ty vody rozdělují se západní straně tečou do Pacifiku, na té východní straně od toho rozvodí tečou do severního ledového oceánu.
To je logické vlastně, protože vždycky řeka teče do moře, no. A teď vy máte na jedné straně těch dlouhatánských řek ten Atlantik a na druhé straně ten
severní ledový oceán.
Já jsem o tom nikdy takhle nepřemýšlela, ale když to říkáte, tak ono je to vlastně úplně logické.
Přesně tak, a tady z toho rozvodí, totiž tady je fenomén, to se objevil na mapě. Tady ty dvě řeky a Sousnahany tečou neří paralelně nějakých zhruba 10 kilometrů a mezi nimi je právě to rozvod jenom, dalo by se říct hřebínek, ale hodně vysoko v horách, nějakých 1800 metrů vysoko, nad mořem to je. Hřebíny tečou podélně vedle sebe, vlastně by se dalo říct jenom 3 kilometry od sebe a potom najednou, dalo by se říct, ta Sousnahaný vezme roha na východ a teče do toho severního ledového oceánu, ty vody se dostanou do té řeky McKenzie a ty vody z té řeky Ross River tečou potom do Pelí, do Yukonu a dostanou se do toho Pacifiku. A tady vlastně byla možnost vlastně ty čluny přenášet jenom 3 kilometry. A jsem totiž zjistil z té historické knihy, že ten McKenzie s tím Richardsonem úplně nahoře na severu objevili taky možnost se dostat přes rozvodí, jenom že tam ty kanoje tenkrát tahly nějakých 20 kilometrů po souži, museli to přenášet. Takže jsem si říkal, no tady by bývali oni věděli, to by teda měli opravdu úplně mnohem jednodušší cestu se dostat z toho Atlantiku do toho Pacifiku. Takže jsme se rozhodli prozkoumovat ty hory, než jsme chtěli kousek po té řece Ross River, dostat se na to rozvodí, dostat se do té řeky Sousnahaný, ale tam jsme zjistili, že s člunama bez motoru závěsných nemáme šanci se na to rozvodí dostat. Ta řeka byla hrozně divoká, ta Ross, tak jsme objeli to rozvodí po silnici, tam existuje totiž silnice, dostane se jenom dolů, kde se dolů je Wolfram, ta silnice tam končí, ale ta už je právě na té východní straně těch hor McKenzie, už právě v těch vodách toho severního ledového oceánu a to je právě ta říčka, o kterým teďka se bavím, ta Little Nahanny, která ústí do té Nahanny. Takže na to jsme přišli podle map, ty jsme byli už vlastně blízko toho ústí, ty Little Nahanny do té Sousnahaný a tam právě teďka, jak jsme, abych se k tomu vrátil, byl ten velký problém. Ulovili jsme losa a co s tím ohromným množstvím masa, totiž los to je větší než kůň. Tak jenom taková zadní kejta, to člověk pomalu ani neunese.
A vy jste byli čtyři a pes.
My jsme byli čtyři a pes. No a teďka jsme samozřejmě to maso museli nějak zpracovat, takže jsme tam budovali ty konstrukce a ty vesla k těm člunům. Česmír tam budoval, aby jsme mohli ty čluny lepší řídit a já jsem tam teďka vařil guláše, měli jsme sebou prázdné plechovky, jsme si říkali, oni si vždycky na něco hodí a tak jsme je naplnil, zavíčkoval, takže vlastně jsme měli takhle připravený gulášový konzervy na cestu.
A pane Šimánku, v čem vy jste vlastně vařil ten guláš, protože před chvílí jste mluvil o tom, že ten los byl ohromně veliký, já si neumím představit ten kotel, ve kterém byste navařil tolik masa.
No tak samozřejmě postupně, on ten hrnec měl, to byl 20-litrový hrnec, to byl nás největší hrnec, co jsme měli sebou, my jsme se uměli z kompletní kuchyňský výzbroj, totiž ty čluny byly veliký.
To bylo nad, jakoby nad oheň, no, to zavěšovalo?
To jsme si dokonce sebou sehnali rošt, kde jsme vlastně potarali balování, na to se dal ten rošt, na to byl ten hrnec a v tom se vařilo. Takže jsem navařil celou řadu těch plechovek toho guláše. No a něco jsme taky samozřejmě snědli, ty vnitřnosti a všechno a potom nám ještě zbyly dvě zadní kejty. A tady ty zadní kejty jsem podle toho, jak jsem už vlastně dřív v minulosti, jsem totiž s Indiánama chodil na lov tady na severu, v severozápadním teritoriu, věděl, jak oni konzervují maso, aby čerství dlouho vydrželo. Jsem udělal takovou konstrukci, jakoby jehlan by se dalo říct.
A čeho jste ji udělal?
Skácali jsme stromky, ty jsme voloupali, smontovali, svázeli nahoře. No a tady po tohletou konstrukci, tam jsme zavěsili ty dvě zadní kýty, jsem dělal malý vohýnek, který hrozně čudila a tady ten kouř, teďka to maso na těch kýtách, zadních kýtách vlastně by uzavřel. Vytvořila se na něm taková skoro centimetrová kůra.
Takže to byla indiánská udírna.
No taková metoda, aby to maso dlouho vydrželo.
A to mělo tvar jako týpí indiánské?
No něco přesně takový. A přesto jsme hodili plachtu, aby se ten kouř tam pěkně pod tím držel, takže jako týpí. Přesně tak, tak se to
tak, taky dobře, jsem četla nějaké indiánské knížky.
Dobře popsala. Takže
a tak měli jste nějaké speciální dřevo na to, aby hodně kouřilo?
No samozřejmě, topolin, ty hodně kouřej, to je ideální dřevo. Takže sírový topoli jsem tam rozdělal oheň a potom jsem tam házel to topolový dřevo, to strašně kouřilo, ale výborně to maso uzavřelo a teďka jsme na dně toho člunu měli ty kejty uložený, že jsme vždycky uřízli po cestě, kdy jsme tábořili pár pořádných stejků a takže nám dlouho tady to maso z toho losa vydrželo. Mm-hmm. Jsme se dostali konečně do té řeky Sousnahaný a potom už potom dlouho veliká, široká řeka pořád dál a dál tím severovýchodním směrem. If you told me that you love me, I would feel so proud. If you let me hold you, honey, I'd holler out loud. I'll never love another
even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man.
Won't you let me, baby, just to kind of hang around? I'll always love you, honey, and I'll never let you down.
I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man.
Pane Šimánku, vy nám vyprávíte o svém ročním dobrodružství na cestě k Severnímu ledovému oceánu. Ve čtyřech jste tam jeli, dalo by si říct, se čtyřmi kamarády, protože když budeme počítat i Šemíka, tak celkem vás bylo pět. Šemík to je pejsek, nebo byl to pes. A vy jste před chviličkou líčil ten život na divoké řece. Ale vy máte takové vždycky nutkání tam někde na břehu, že v mapě jste viděl něco, tak se tam půjdeme podívat. Tady teď narážím už na tu horu, kterou jste vlastně s Čestmírem slezli.
No a to byla vlastně ta nejvyšší hora, nebo vlastně druhá nejvyšší hora těch hor Mackenzie. Ta hora měří skoro 3000 metrů. Totiž to jsou úžasné hory. Na mapě jsme to objevili, kdysi dávno jsem taky už o těchto horách slyšel od extrémních horolezců. To už bylo právě u té řeky Sousnahany. Totiž ty dva čluny potom, když jsme se dostali konečně na tu širokou řeku, ty jsme spojili dohromady zase těma smrkovýma tyčema a protože jsme měli sebou pustý překližky, tak jsme ji položili na tom spojení těch dvou člunů a na to jsme si postavili stan, potom jsme si dokonce vstyčili stožár a plachtu, kterou jsme měli, kterou jsme používali na různý věci, když jsme tábořili, tak to bylo nad ohništěm, jsme použili jako plachtu. Takže vlastně už jsme takový jako úplně totálně provizorní plachetnici si vybudovali, no a přistáli teďka u toho potoka, co ústil z toho jezera Glacier Lake, se tady to jezero jmenuje Ledovcové jezero a nad tím Ledovcovým jezerem byly právě tady ty úžasné hory, ty se jmenují Circle Unclimbable, to by se dalo přeložit do češtiny kruh nepokořitelných, totiž na těch horách tam, to jsou vysoké stěny, ty jsou až přes 1500 metrů vysoký žulový stěny, si už vylámalo hodně horolezců zuby, ty se totiž nechali buď ty se nechali letadle na plovákách přiletět na to jezero Glacier Lake, tam přistáli a tam se potom vyrazili do těch hor. Takže to mě velice lákalo, takže jsme podle toho potoka, jmenuje se Britnell Creek, teďka tady ústí do řeky, vyrazili neřík k tomu jezeru, jenomže to by si člověk neuvědomil, nebo skoro neuměl představit, jak ohromně hustý je ten prales tam vlastně, buš tomu říkají v Kanadě. Takže když jsme udělali kilometr za hodinu, tak to bylo všechno. Takže nám to trvalo celý den, jsme se konečně k tomu jezeru dostali a potom nás následovalo dalších 10 kilometrů, který jsme museli podél břehu jezera ujít.
I'd climb the highest mountain if it reached up to the sky. To prove that I love you, I would jump off and fly. I'd even swim the ocean from shore to shore. To prove that I love you just a little bit more. Won't you let me, baby, just to kind of hang around? I'll always love you, honey, and I'll never let you down. I'll never love another. If I can, oh, come to me, baby, I'm a one-woman man.
Já se dívám na obrázky ve vaší knize Kanada divočinou severu, která vlastně popisuje tu vaši roční plavbu, vaše roční dobrodružství v severním teritoriu. A když jsme před chvíličkou mluvili o těch horách, tak ono to nebylo tak úplně jednoduché. Tuším, že jste nešli všichni čtyři, že jste se tam vydal pouze s Čestmírem do těch hor a že vám tam také byla pořádná zima.
Určitě, ale vyrazili jsme všichni čtyři, tam všechny ty naše zásoby, šuny jsme vyfoukli, vytáhli do stromu, aby se na to nemohl dostat medvěd, ty zásoby, co jsme měli, všechno jsme vytáhli vysoko, ty naše konzervy s tím gulášem toho losa, všechno bylo tam dobře na ústí řeky uložený. No jenom, že dostali jsme se k jezeru, jak jsme už měli dost toho trmácení, zprodírání se tím křovím, tak jsem si říkal, podívej, když bychom se vlastně na druhý konec toho jezera, tady celou štreku, co by se museli obcházet, mohli dojet. Postavili jsme si vor, měli jsme tu plachtu sebou, takže jsme vyrazili na voru. Z začátku foukal dobrý vítr, jenom se nám potom vítr otočil a tam, co jsme vyrazili, nás ten vítr se nahnal zpátky. Jsem říkal, tohle to se teda nepodařilo, to byla akce k ničemu, takže jsme vlastně celý den dělali pro nic za nic. No a tak jsme přes to jezero obešli, dostali se na konec toho jezera a tam potom už Pavel a Palo s náma nechtěli. Říkali, už to máme plný zuby, jděte si do těch hor sami, když chcete vylíst na ten nejvyšší kopec. Sir McBrien se jmenuje tady ta 3000, my tady na vás počkáme. Takže jsme s Čestmírem vyrazili, měli jsme sebou tu horolezeckou výzbroj, měli měli jsme svolanou skoby, všechno, cepín, všechno, co bylo třeba, a opravdu se nám podařilo tu 3000 vylíst. Byla to velice náročná cesta, jídla jsme sebou měli teda jen tak, no
spíš
ale...
Spíš neměli,
ale přesně se nám tady tu horu podařilo zdolat. No, dostali se zpátky k našim kamarádům a potom jsem si říkal, teď fouká ten vítr pořád tím stejným směrem, který nás vlastně nahnal, tam, co jsme ze začátku jezera vyrazili. Tak jsme si postavili ten mor ještě jedno a tentokrát jsme už měli štěstí. Tentokrát už nás ta plachta dohnala až ústí potoka. Podél potoka jsme se dostali k řece, no a tam nás čekalo veliký, velice nemilý překvapení. Totiž nějaký medvěd, nevím, jak je to možný, byl totálně mazaný medvěd. Totiž my měli takovou konstrukci z těch kmínků vyrobenou, na tom byly ty všechny naše zásoby. No a druhým moravským lanem jsme to vytahli mezi dva stromy, ukotvili to lano. Jenomže ten medvěd přišel zřejmě na to, že když se to ukotvili lano přehryzne, to celý spadne dolů, kde jsme tam přišli a všechny naše konzervy úplně do posledního vyžraný. Takže ten los neskončil jenom v našich žaludcích, nejbrž v žaludcích tady to velice mazanýho chytrýho medvěda.
Tak jste se ho podělili. Studiu je dnes Leoš Šimánek, cestovatel, dobrodruh. My si povídáme o době, která už je poměrně vzdálená. Povídáme si o vašich prvních dobrodružstvích, dalo by se říct. A konkrétně jsme v Kanadě, na severu tedy Kanady, na úžasných místech. Já bych se ráda také dostala k těm lidským osobním věcem, protože když lidé jsou dlouho spolu, tak občas je, tak já teď nemluvím o manželství samozřejmě, ale spíš o tom parťáctví a tak dále, v uzavřené společnosti, nepřijde tam nikdo cizí, což vy jste, vy čtyři jste byli, vy čtyři a pes, tak občas člověk slyší o takové ponorkové nemoci nebo o něčem podobném. Jak to bylo u vás? Zvládali jste ty vztahy pořád stejně dobře?
No, ze začátku to fungovalo docela dobře, ale potom jeden z nás čtyřech, právě ten přítel mýho kamaráda Česmíra, ten Palo, začínal střílet kvér, začal prostě tohle to se mu nelíbilo, tamto se mu nelíbilo, tak jsme vždycky se s ním museli nějak dohodnout. Později se to vyhrotilo natolik, že se potom ta naše parta čtyřech se v tom, když jsme se dostali do té řeky Mackenzie, se rozpadla. Ten Pavel, můj kamarád, už to nemohl vydržet, ty věční hádky s tím Palou, protože ten tam pořád dělal problémy, takže se od nás rozloučil. Jenomže tomu ještě následovala dlouhá cesta, ještě jsme se museli z těch hor dostat, ještě jsme se museli dostat přes vodopád, který vlastně tam tvoří 100-metrovou bariéru. Možná kvůli tomu tady ta řeka Sousnahany nebyla nikdy používaná těma dobrodruhama, těma zlatokopama, který se chtěli dostat těm zlatým polím na Yukonu, protože 100 metrů vodopád se ty čluny museli přenášet, ale pro nás to zase takový problém nebyl. Naše šluny se dali sfouknout, spakovat, naložit na krosny, takže jsme celou tu plachetnici, co jsme nahoře nad vodopádem vybudovali, jsme je přenesli dolů a teďka jsme pokračovali dál těma kaňonama, ty řeky Sousnahany. Totiž ta řeka Sousnahany má úžasně hluboký kaňony, říká se jim ten velký kaňon severozápadních teritorií, až kilometru se ta řeka zařezává do hor. Takže jsme teďka těma kaňonama, úzkýma místama projížděli.
Jestli si to dobře představuju, tak to je řeka, A tam má okolo sebe strmé srázy?
Přesně tak.
Takže vyjdete jakoby po břehu té řeky.
Místama kolem té řeky jsou vlastně jenom vysoký skalní stěny, některé jsou skoro až 1000 metrů vysoký. Takže ta řeka se tam vlastně prokousala, dalo by se říct, těma horama, a tady je to koryto. Že nahoře nad tím vodopádem tam ta řeka teče po klidnu a potom padne to o 100 metrů níž. Virginia Wasserfall se jmenuje tady ty vodopády, právě jeden z těch zlatokopů ji pojmenovala podle dcery. Tenkrát to bylo začátkem předminulého století, se snažil právě po té řece Sousnahany dostat do Yukon na druhou stranu toho rozvodí. Se to nedostal, měl prostě loď, kterou nemohl překonat ten výškový rozdíl s tou lodí, ale pojmenoval ten vodopád. Takže jmenuje se Virginia podle té jeho dceři a je to jeden z nádherných vodopádů. Celá ta řeka Sousnahany totiž se po ochranou UNESCO, totiž tady to je národní park. Podle mýho ten z nejhezčích národních parků vůbec z Kanady. Takže jsme projížděli těma kaňonama té řeky Nahany pod vodopádem, tam se mě stalo teda totální malér, jsme totiž narazili v jednom místě, jmenuje se Hell's Gate, to už to jméno napovídá, čertový vrata, totiž ta řeka se zúží několika skoro 100 metrů šířky až do nějakých jenom 20 metrů a tam ta voda prostě sežene tou skalní úžinou a tam je to vymrštilo z lodi a tam jsem ten málem se utopil.
To jste mě... tam narazil na skálu?
Narazil jsem ta skálu na hlavou, musel jsem být zřejmě bezvědomý, ale potom mě to nějak přes ty vlny, ta voda vyplavila na břeh a tak mě tam kamarádi našli, tak jsem byl strašně rád, že jsem vlastně tady to přežil, že ten další den potom už jsem radši do k tomu přednímu veslu moc nechodil a radši jsem zůstával u zadního. Dostal jsem z těch velkých peřej najednou úplně panickou hrůzu.
No, to se vám vůbec nedivím po takovém zážitku.
Potom jsme tam objevili ještě velice zajímavou věc, totiž tady v tom kaňonu ty řeky Nahany jsme zjistili, že nahoře na té skále, představ si skalní stěnu, to je skoro kilometr vysoká, jsme viděli dva otvory daleko, kde jsem to pozoroval a vytékala z nich voda. Jsem si říkal, no tam asi jsou zřejmě nějaký jeskyně. Měli jsme sebou tu horolezeckou výzbroj, našli jsme si v té skále takovou docela možnost se dostat, několik komínů tam bylo, skalník, který se dají prolíst, takže jsme si řekli, to bylo s Česmírem a Pavlem, ten Palo, ten zůstal dole u lodí, jsme vlastně říkali, dobře, že tam někdo bude, psa si tam nechá, kdyby přišel medvěd, tak bude všechno v pohodě, protože s těma medvědama byly ty věčný problémy tam, takže ve třech s Česmírem a s Pavlem jsme vylezli, to bylo 17 lan, lano má 40 metrů, takže to byl pořádný kus, jsme se dostali k tomu jednomu otvoru, který jsme od řeky dole viděli, ze kterého by právě vytékala ta voda, takový potůček.
Teďka a byli jsme... tam skutečně?
No a
jeskyně, to je jak poklad na Stříbrném jezeře.
Úžasný jeskyně. Takže se objevil tam před náma ten vchod do té jeskyně. Do té jeskyně jsme nějak vlezli, objevila se před náma ohromná síň, ale byla zaplavená, bylo to jezírko. Tak jsme chtěli přes to jezírko dostat na druhou stranu. Strašně ledová voda to byla, ale zjistili jsme, že vlastně to jezírko je zamrzlý, že tam vlastně bylo vody jenom asi tak nějak po pás a že vlastně jdeme po ledu. Tak jsme to se dostali na druhou stranu tady toho místa a potom pokračovali podá hlouběji tady do té skály, čím dál tím větší a větší byla zima a najednou začalo být kolem nás všechno zmrzlý, totiž ten vlhký letní vzduch, který tam procházel těma chodbama, ty jeskyně tam namrzal na stěnách a na dně, to bylo opravdu jako v pohádce ledový královny.
A tam musela být strašná zima a taky strašná tma?
No určitě, my jsme sebou měli začátku baterky jsme měli, to ona se nám sice potom baterka rozbila, svíčky jsme měli sebou, ale jsme potom tam objevili jedno úžasné místo, tam byl ledopád vevnitřku v té hoře, musíte si představit, venku bylo nějakých 20 stupňů, možná ještě víc a ve vnitřku bylo nějakých třeba 7 pod nulou, asi
to taková zima. Já se to představuju, vůbec bych tam nešla.
No a právě jsme tam narazili na ledopád, po tom ledopádu jsem slejzal, to ujelo, baterka mi vypadla z ruky, ta se tam rozbila a teďka jsem měl jenom ty svíčky a teďka jsem si jel dolů, jsem narazil na něco hrozně ostrýho, jako kdybych narazil na vidle. Tak potom, když za mnou kamarádi slezli s těma svíčkami, zapálili jsme, podívali si, co se to děje, jsme objevili, že po ty ledopádem je stovky a stovky koster ovcí. Totiž ty ovce se tam dostali později, jsme zjistili, že ta jeskyně má totiž ještě jeden vchod ze zhora. Dostali se do té jeskyně, tam na tom ledopádu kdysi dávno museli ty ovce uklouznout a v té tmě tam prostě zahynuli. Takže takovýhle ohromně zajímavou věc jsme tam objevili. Jenomže pomaličku nám ty svíčky začaly docházet, No a najednou zhasla ta poslední, ale to jsme už věděli, že se vlastně musíme blížit k tomu východu, že jsme už cítili teplejší vzduch, který se tam tou chodbou, kterou jsme šli, dostává. Ale bylo teda opravdu totální, my jsme tam pokračovali, vždycky jsem občas odpálil, měli jsme svou fotoaparát a blesk, tak jsme viděli, tam to jde dál, takže jsme pokračovali, dostali se přes jistý jeskyně ven, bylo to teda opravdu jen tak, takže to dopadlo úplně, dalo by se říct, na tom obrázku v té knížce je jakoby ledovou tlamou, jsme vylezli ven, ty rampouchy tam visí.
Byly takové zuby, ano, já se na tu fotografii zrovna dívám a to, co je za ní, to venku.
A to bylo náhodné léto, tam bylo,
balzám,
tam bylo
úplně.
Tam bylo 20 stupňů, taková teráska tam byla, že to byla vlastně ta druhá díra, kterou jsme viděli ze spoda od řeky. Jednou jsme tam vlezli, potom jsme to prolezli tou jeskyní, ona ta jeskyně je veliká a dostali se ven, teďka jsme byli nahoře ve výšce asi 800 metrů na tady ty skalní terásce, už bylo pozdě večer, tak jsme se tam vlezli i táborák, aby jsme se ohřáli, takže ten náš kamarád, ten Palo, věděl, že všechno v pořádku, že tam nahoře jsme. No a potom jsme to udělali úplně jinak, když jsme byli už tak hodně vysoko, jsme vylezli ještě o tři délky lan a dostali se nahoru teďka nad ten kaňon a sešli jsme to potom velikánským obloukem, bočním údolím jsme se dostali k řece. Takže jsme udělali takovýhle úžasný objev, jenomže zase tak úžasný objev to nebyl, když jsme se dostali do té první vesnice, tak jsme říkali, co jsme tam objevili, říkali, jo, tady ta jeskyně už je objevená před asi 15 lety, jmenuje se Grotte Valéry, takže jsme si říkali, že to jsme udělali úžasný objev, ale objev to nebyl, no ale z začátku dlouhou dobu jsme si mysleli, že jsme našli něco úplně fantastického.
S Leošem Šimánkem se plavíme po řece divočinou severu, dalo by se říct, Kanadou, kanadským územím. Je to veliké dobrodružství, nebo bylo to, máte mnoho vzpomínek, nakonec máte zaznamenané i v knížce, kterou máme před sebou. A vy už jste vlastně zmínil před chvílí, že pak jste narazili na Indiány, na vesnici. A to je to, kde já bych se teď chtěla zastavit, protože právě na těch fotografiích vidím už lidi, což pro vás muselo být také velice příjemné svým způsobem, když jste najednou po tak dlouhé době o samotě, byť ve čtyřech, ale o samotě, dá se říct, nebo v té uzavřené skupince potkali také další lidi a v uvozovkách civilizaci.
Jsme opravdu nadšený. Teď jsme se dostali do vesničky, indiánské vesničky na Honey Butte, takže celou dobu jsme se žili, co jsme ulovili, co jsme narybařili, takže jsme tam vrhli na ten obchůdek, co tam měli, jak jsme nakoupili všechno možné a teďka jsme, to si umíte představit, co jsme se nakoupili, lunch meatový konzervy, nakoupili jsme si čokolády, nakoupili jsme si chleba, jsme si koupili, sice v pocitě jsme si tam jednou měli možnost chleba upíct, ale potom samozřejmě dlouhou dobu jsme už vlastně žili jenom z masa, takže jsem teďka všechno, dalo by se říct, pátý přes devátý se do toho pustili, no a potom jsme docela trpěli, člověk, když se přejí takových všelijakých možných dobrot, tak potom nám to nesedlo.
Ale stálo takže, to za to, že?
Ale zážitek to bylo, no a tady jsme se s nima bavili, ty samozřejmě koukali, jakou lodí jsme přijeli, na těch dvou nafukovacích člunech jsme měli postavený ten stan s tím stěžněm, takže jsme vlastně tam, kde to bylo možné, jsme už po řekách plachtili a tady z té vesničky na Honeybu jsme se potom dostali dál do další vesnice, to už byla na té řece Mackenzie, do Fort Simpson, to už je velká vesnice, tam už je nějakých zhruba 1000 lidí.
A to byl už cíl vaší cesty, nebo ještě?
To ještě zdaleko nebyl, ten cíl naší cesty byl ještě daleko, daleko na severu, ještě po té řece Mackenzie jsme měli dlouhou cestu před náma, jenomže tam jsme měli možnost, jsme tam totiž od lidí se dozvěděli o jedný starý boudě a jsem si říkal, tady všelijakých možných trámků a prken, co by jsme tu boudu nerozebrali a postavili si pořádnou palubu a postavili si kajutu, takže jsme v té vesnici Port Simpson si tu plachetici už potom postavili opravdu velikou, že to vlastně byly dva čluny a mezi tím byla ještě jedno takový prostor jako jeden člun předělaný s tou palubou, na tom jsme si postavili tu kajutu, postavili vysoký stožár, dokonce dvě plachty jsme měli, dokonce jsme se tam postavili na tom jenom výložníku, to byl totiž trimar, Kamarán, jsme z toho udělali dva tlustý kmeny stromů vlevo, vpravo, to jsme všechno smontovali dohromady, na to byl výborný Česmír jako strojní inženýr, ten se tam s motorovou pilou měl výborně pracovat.
Ten se vyřádil, no, jak se říká.
Ten se opravdu vyřádil. No a potom nás napadlo, že bychom se na tom jednom výložníku taky mohli postavit latrínu, takže jsme nemuseli nikde zastavovat, když jsme jeli na řece, když někdo potřeboval, a bylo to vlastně s automatickým splachováním. Člověk to hnedka zmizelo a ryby se radovali, takže tady s tou lodí Rozinanta jsme ji potom pochtili, pojmenovali, se říkali, že to je takový potrhlá plachetnice, jak to potom pojmenovali jsme ji na Rozinantu. No a tady s tou plachetnicí potom dlouhou, dlouhou cestu, až jsme se dostali do toho severního ledového oceánu.
Tam v těch místech, kde jste si postavili novou plachetnici, pane Šimánku, jste ještě netušili, že jeden ze členů vaší výpravy se tak nějak už nevrátí.
Přesně tak, ten Pavel totiž si co zařídil, že na ten poštovní úřad v tom Fort Simpson, tady v té indiánské, nebo v té vesnice, tam převážně bydlejí indiáni, že se nechal posílat dopisy, no a potom si tam vyzvednul posterestante tu svoji poštu a tak si tam pročítal a potom říkal, že bohužel, že mu přítelkyně napsala, že má možnost se dostat do Kalifornie a že by ráda s ním tam strávila dovolenou, takže Pavel se tam s náma rozloučil. Říkal, strach mám to hádání s tím Palem plný zuby a přítelkyně v Kalifornii, takže se s náma rozloučili, no ve třech jsme potom pokračovali dál.
A stejně vás pak bylo nakonec ještě méně, nebo jak to bylo? Já narážím, už vy už víte asi na tu svatbu.
No jo, to potom už, to už je potom hodně daleko, to ještě neří se musíme dostat až do toho severního ledového oceánu s tou naší plachetnicí, jenomže čas plynul, my jsme strávili spoustu času nahoře v horách a když jsme konečně se dostali do toho Taktuaktaku, to je, tam už vlastně žijou Eskimáci, Inuiti. Takže tam nám potom ta naše plachetnice v tom zálivu zamrzla. Takže jsme potom zařídili se, že jsme ty čluny vymontovali, co se měli sebou a všechno to naší výzbroj. Totiž tam žádná silnice nevede od toho Taktuaktaku do Inuiku, to je vlastně hlavní, dalo by se říct, už město těch severozápadních teritoriů se jenom lítá. Nebo se jezdí po té řece Mackenzie a to bylo výborný. Tam jsme byli na letišti, seznámili jsme se tam s pilotem jednoho nákladního letadla, říkal, všechno vám sebou vezmu, tak jsme tam naložili ty čluny, všechno, to naší kuchyni, všechno, co jsme měli, odletěl nás do toho městečka Inuviku. No a teďka naše auto stálo nahoře v horách u té vesničky Tungsten, u toho dolu na Wolfram, takže jsem vyrazil stopem po silnici, která tam vede, byl jsem skoro týden na cestě, než jsem se dostal zpátky do toho Inuviku, kde na mě moji kamarádi čekali. Oni se tam totiž seznámili s jedním Slovákem, pomáhali mu tam, on tam má stavební firmu. Oba dva, jak Palo, tak Česmír, jsou dobrý šoféři, takže jsme tam vlastně trošku vydělali nějaký peníz, který byl potřeba. Jsem se tam dostal s tím naším autem, který jsem přivezl z hor, naložili všechno a vyrazili, aby jsme se dostali do Dawson City, aby se mohli potom pokračovat dál jižním směrem. Jenomže všechno dopadlo jinak, než jsme si představovali, protože právě v tom Inuviku, tam se náš kamarád Palo seznámil s jednou indiánkou z vesnice nedaleko tam odsaď, jmenuje se Fort Person a zamiloval se do ní prostě natolí, že řekl Mabel, tak se jmenovala ta indiánka, říkala, se dohodli, že se vezmou, že Palo říkal, že už do Německa zpátky nechci, takže jsme tam zažili opravdu jakou tu pravou indiánskou svatbu.
Jak vypadala indiánská svatba?
No to byly veliký hody, to byl samozřejmě losí maso, to bylo lososů a to bylo, začala ta svatba v pátek a končila v pondělí. No jenomže čas plynul, to už vlastně zima už se blížila, už vlastně mrzlo hodně a ta řeka Píl, která je u té vesničky Fort McPherson, kde odteď pochází ta vlastně manželka našeho kamaráda, nám totiž začaly se hrnout kry a tím pádem ten přívoz už vytáhli mezi tou té době, co jsme tam slavili tu svatbu, vytáhli z řeky ven a teďka jsme se tím autem nemohli přes tu řeku dostat, řeka plná ker, tak jsme se vyptávali, kdy ten přívoz zase bude fungovat. No, oni říkali, no příští rok, tak nějak začátkem spíš až června, když to nebude v polovině května. Ale říkali, nebojte, před Vánocem řeka bude natolik zamrzlá, že ji potom srovnají buldozérem a bude rovná zamrzlá, takže před Vánocem se odsaď můžete dostat dál. Tak jsme teďka tam měli ten celý podzim před náma a žili jsme tam s těma indiánama. Opravdu jsme jim pomáhali, tak jak oni tam jsou zvyklí žít z lovu. Pomáhali jsme jim kladení pastí, chytali jsme norky, kuny, takže jsme tam měli úžasně zajímavý zážitky. Až potom konečně byla řeka natolik zamrzlá, že srovnali ty špičky těch ker, tak jsem si říkal, vyrazíme, přejedeme řeku, jenomže oni nás varovali, říkali, no už to je rovný, už tam ty špičky ker nejsou, ale tenhle ještě pořád není natolik stabilní, aby to vaše auto uneslo. Tak jsme na saních tažený sama převezli ty všechny naše věci a úplně prázdným autem, jenom já sám jsem tu řeku přejížděl. Praskalo to teda pode mě strašidelně, ale přejeli jsme. No a potom byla týdenní pauza, potom se tam navrtali díry do ledu, čerpala se čerpadlem voda na led a to vlastně se vytvořil takzvaný ledový most. A potom později už ta tloušťka toho ledu byla přes 2 metry a ta už potom i těžce naložený nákladňáky mohli jezdit. Takže vlastně jsme vyrazili ještě týden předtím, než začal ten provoz na té silnici Dempster Highway, která vede do toho města, do Austin City, tu města Zlaté horečky.
Ale to už je jiné dobrodružství, o kterém si budeme povídat příště, protože myslím, že jsme se pomaličku dostali na závěr této knížky Kanada divočinou severu. Ještě jedna poslední věc, pane Šimánku. Palo se tam oženil. Nemáte o něm nějaké zprávy?
No, dokonce jsme ho potom navštívili o 2 roky později a to už měl druhý miminko. A teď už má tam těch dětí 5.
Pání, takže stále žije v té indiánské vesnici.
On tam pořád nahoře na severu žije. On říkal, to víš, zimní večery dlouhý, nemáme co dělat.
No, takže máme děti.
Takže má velikánskou rodinu a je tam na severu velice spokojený a tak vlastně jeden z nás tam 4 na tom kanadském severu zůstal.
To by člověk nepomyslel, když začínal tu trasu. Rozhodně on si to určitě nemyslel.
No, to jsme si nemysleli nikdy, to bylo veliký překvapení.
Pane Šimánku, já vám moc děkuju, že jste nám popovídal o své roční dobrodružné cestě k severnímu ledovému oceánu. Teda řeknu vám, po takovém dobrodružství mě osobně by se asi stýskalo do budoucna. Možná bych měla nutkání ho znovu zažít. Ale vy stále podnikáte cesty, stále cestujete a poznáváte nové kraje, nové lidi a tak dále. Takže myslím si, že je vhodná doba se pro dnešek rozloučit, abychom příště opět se mohli vydat na dobrodružnou trasu. A už teď můžeme říct, že společně procestujeme celý vlastně severoamerický kontinent, protože se vydáme na vaši dvouroční cestu, která vedla od severu až k jihu do ohňové země, tedy přes oba kontinenty. Příště navštívíme ten severní. Děkuju vám moc a mějte se hezky.
To je příště naslyšenou.
Naschledanou. I've been here for a long, long time, waiting all alone, waiting here in this old house by the telephone. Sitting in this same old chair, looking out the blind. Now there ain't been a day gone by that she ain't on my mind. Goodbye, lonesome. Hello, baby doll. Goodbye, lonesome. You almost drove me wild. Electricity on the line, 'cause she's done the told me she's a mine, oh mine. Goodbye, lonesome. Hello, baby doll. Telling you we gonna celebrate, and all those hugs and kisses you couldn't calculate. When she holds me, I can't explain the way I feel inside. Goodbye, you old lonesome. I got myself a bride. Goodbye, lonesome. Hello, baby doll.
say goodbye lonesome. You almost drove me wild. For to feel the electricity on the line, she's done told me she's mine, all mine. Goodbye lonesome. Hello baby doll.